Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į laidą Lietuvo šviesuoliai. Ir šioje laidoje norime kalbėti apie visai Lietuvai pažįstamą, mylimą kunigą, kanauninką Juozą Tumą Vaižgantą. Kunigas parašęs ne tik tai daug knygų, bet ir įkvėpęs daug vilties, daug tikėjimo daugeliu žmonių, darbavęsis įvairiose Lietuvos vietose, kaip kunigas, kaip rašytojas, kaip dvasinis palydėtojas, kaip jaunimo bičiulis, jisai žinomas net ir šiandien ir prisimenamas labai gražiai. Šioje laidoje apie kanauninką Juozą Tumą Vaižgantą kalbės prelatas Vytautas Steponas Vaičiūnas ir taip pat Vaižganto žinovas, mylėtojas Alfas Pakėnas. Sveiki gyvi.
Sveiki gyvi.
Taigi, pradėkim laidą prisimindami, iš kur Vaižgantas kilęs, iš kokių kraštų, kas buvo jo tėvai, kas buvo jo aplinka.
Labai gera ir džiugu, kad Vaižgantas ir šiemet minimas, kai jau praėjo jo didysis jubiliejus, kuris buvo paminėtas Lietuvoje. Praėjusiais metais, 19-aisiais Vaižganto metais, Vaižganto buvo sklidina Lietuva. O Vaižgantas gimė Juozas Tumas, reikėtų sakyti, Juozukas arba Tumukas, kaip jį vadindavo, gimė Malaišiuose, tai yra Anykščių kraštas, Vedasų parapija, 1869 metais rugsėjo 6 dieną, tarp pat Sumą, kai visi buvo ir šeiminykščiai, ir kaimo, Malaišių kaimo žmonės išvažiavę į bažnyčią, net vaikai buvo išsisti, nes jau žinojo, kad artėja gimimo laikas Barborai Tumieniai. Kai motina sužinojo gimus berniuką, jinai paprašė pribuvėjos paduoti ją į rankas, paėmusi pakėlę ant rankų ir pašventė tarnauti Dievui. Taip yra parašyta paties kunigo, rašytojo. Po daugelio metų jis apie tai rašė. Iš tikrųjų, Vaižgantas tarsi buvo paukotas Dievui. Kodėl taip mama norėjo, kad jis būtų kunigu? Kiekvienai motinai garbė, kaip ir kiekvienam kaimui, didelė garbė, jeigu iš jo išeina kunigas arba ir iš šeimos, aišku. Ir dar jinai turbūt norėjo dėl to, kad prieš Juozuką 5 gimę broliukai mirė. 20 metų, vienas visiškai mažiukas, 1 metų ir vieno iš jų vardas buvo Juozas. Ir mama matyti galvojo, jeigu sūnus, paskutinis sūnus, 10-asis bus vaikas šeimoje, bus kunigas, tai jisai ir melsis už savo broliukus. Taip ir buvo, iš Malaišių kaimo išėjo kunigas, bet ne tik kunigas, bet ir visiems žinomas rašytojas, visuomenės veikėjas, politikas, žodžiu, labai šviesi, labai didinga asmenybė.
Kadangi kalbam apie Vaižgantą, kuris labai susijęs yra su Vytauto bažnyčia, primint vieną kitą mintį apie pačią Vytauto didžiojo bažnyčią ir kartu joje, kaip atsirado, kaip buvo paskirtas Vaižgantas. Tai vat, brangieji, turbūt visi lankomės, kurie gyvenam, ar atvažiuojame į Kauną senamestyje gražiame, prie Nemuno kranto, prieš puikius Aleksoto kalno šlaitus stovi labai graži Vytauto didžiojo bažnyčia. Iš tai 13 metų ta kauniečių pamėgtoji šventykla labai buvo glaudžiai susijusi su Juozo Tumo Vaižganto asmenybė. Tai labai gražiai, tokiu gražiu pavadinimu jis buvo vadinamas Acerdos Magnus, didysis kunigas. Todėl pačia tokia romantiška Tumo Vaižganto siela su Vytauto bažnyčia labiausiai siejo jo vadinama legendiškoji praeitis. Juk Vytauto didžiojo bažnyčia tai gražiausias mūsų tautos likimo simbolis. Jos legendiškoji praeitis tai simboliška mūsų tautos kančios kelio istorija. Ji nepriklausoma Lietuva sieja su Vytauto didžiojo galybės laikais. Istorija mums pasakoja, kad didysis Lietuvos kunigaikštis Vytautas 1399 metais surinkęs stiprią 40 tūkstančių vyrų kariuomenę išėjo su totoriais kariauti. Totoriai prieš Vytauto didžiojo galybę pasiuntė kelius sykius didesnę kariuomenę. Prie Vorslos upės įvykęs smarkus mūšis, daug narsių Vytauto didžiojo karių žuvę, o pačiam Vytautui didžiajam su likučiais tekė bėgti per upę. Daug kas prigėręs, giltinė žvelgė į akis ir didžiajam kunigžaikščiui tai buvo baisi gyvenimo išbandymo valanda, jis širdyje pasižadėjo, jei gyvas išliksęs, pastatyti Dievo motinos garbiai bažnyčią. Stipresnis negu kitų Vytauto didžiojo žirgas laimingai išplukdė savo raitelį į kitą krantą. Čia Vytautas didysis daug su kitais perplaukęs, nušokęs nuo žirgo, kad labai karštai padėkojo Dievui už tą tikrai padarytą didžiąją malonę ir visiems girdint atkartojo pirmąjį savo pažadą. Ta sena dailininkas Petras Kalpokas atvaizdavo Vytauto didžiojo bažnyčios išoninėme dabar altoriuje yra tą labai gražų paveikslą. Žemai paveikslą atvaizduotas nuo žirgo nušokęs Vytautas didysis, dėkojęs švenčiausiai mergeliai Marijai, bet dangun paėmimo tokiai prisiminimo šventei. Anapus upės matyti totorių kariuomenės vėliavą. Vytautas didysis savo pažadą įvykdė 1400 metais ir pastatydino pranciškonų vienuolių kunigams bažnyčios pirmą Kaune, paskui Ašmenoje. Pranciškonai pasistatė vienuolyną ir laimingai Dievo žodį Vytauto didžiojo bažnyčioje skelbė iki 1655 metų. Tais metais Kauną užėmė švedai, kurie visus vienuolius išžudė, o pačią bažnyčią gerokai apgriovė. Švedus iš mūsų krašto išvijus, kiti pranciškonai vėl atstatė bažnyčią ir ramiai Dievui bei savo kraštui tarnavo iki prancūzų invazijos. 1812 metais prancūzų imperatorius Napoleonas iš Vytauto didžiojo bažnyčios buvo padaręs ginklų ir karo reikmenų sandėlį. Netrukus prancūzai pralaimėjo karą, ir galvotrukščiais bėdami per Lietuvą padegė Vytauto didžiojo bažnyčią su visu jos turtu. Bažnyčia apdegė, bet jos storų mūrų sienų ugnis neįstengė sunaikinti. Kraštuje primus, darbštieji vienuoliai 1819 metais vėl atstatydino Vytauto didžiojo paminklinę bažnyčią. Tik dabar jį įgyjo kiek kitokią formą. Pagaliau Vytauto didžiojo bažnyčios panorėjo rusai. Apie 1845 metus jie uždarė pranciškonų vienuolyną, išvaikė vienuolius, o Vytauto didžiojo bažnyčią pavertė pravoslavų cerkve. Šis Vytauto didžiojo bažnyčios pavertimas cerkve žmonių yra labai skaudžiai prisimenama. Iš puspenkto šimto metų buvusi pranciškonų bažnyčia tapo cerkve. Ilgą laiką dar ir stovėjusi uždaryta, kol atsirado kažin koks ten Jaltoje besigydas Maskvos pirklys, kuris ją savo lėšomis atnaujinės. Mūsų minimas pirklys atsiuntęs į Kauno klebono rankas 5000 tuometinių rublių pravoslavų misijai Lietuvoje, kai buvo vadinama, jų tos pinigus paukojo. Už tos pinigus Vytautinė bažnyčia buvo perdirbta į puikią cerkvę, vadinamą Niktobor Svetovo Nikolai. Žmonės ją paprastai vadindavo Krasnai Sobor, Raudonojų Sobor. Cerkvė buvo paskirta Stačiačiukų vyskupui žiemos metu pamaldoms laikyti, nes joje buvo įtaisyta krosnis. Rusus iš Lietuvos išvijo vokiečiai 1915 metais paėmė Kauną ir Vytauto didžiojo bažnyčią pavertė bulvių bei geležies sandėliu. Jie taip pat gerokai apdraskė bažnyčią, suardė didesnę jo stogo dalį. Apšaudant miestą, langų stiklai išbirėjo, o kas buvo likę, tai palaidūnai miesto vaikėzai iš kmenėlių savo slaidomų išdaužė paskutinius langus. Nuo bulvių puvėsių, noro dėgmės ir ištižusių sienų viduje, visa, kas tik buvo medžio, supuvo, net tinkas, sugedo, pajudavo ir bažnyčia tai buvo naikinama. Vokiečiams iš Lietuvos išvyti būsiems, pasakytume, Vytauto didžiojo bažnyčia, tik liko vienos sienos apipelyjusios. Ir štai Žemės ūkio ir valstybės turtų ministerija 1919 metais Vytauto didžiojo bažnyčią pavedė Žemaičių vyskupui Pranciškui Karevičiui, o iš laikinai eiti jos rektoriaus pareigas paskyrė Kauno įgulos kapelioną kunigą Bronislovą Bumšą. 1920 metų kovo mėnesio 31 dieną Žemaičių vyskupas Pranciškus Karevičius, ir štai prasideda didžioji istorija, kuniga Juozą Tumą paskyrė paminklinės Vytauto didžiojo bažnyčios rektoriumi. Kunigas Tumas stengės, kiek galėdamas gražiau tą bažnyčią atnaujinti ir papuošti. Juk Vytauto didžiojo bažnyčia mūsų tautos kančių ir stiprybės simbolis. Ji, kaip ir visa mūsų tauta, buvo draskoma ir niokojama svetimtaučių, pergyveno baisiausias kovas ir suiručių audras. Ir šiandien tvirtai tebestovi Nemuno pakrantėje ir žiūri, kaip Lietuvos milžinas Nemunas varo savo vandenis į Baltijos jūrą. Kunigas Tumas buvo ketinęs iš Vytauto bažnyčios padaryti tautos panteoną, naują padėkos simbolį ir tautos religinės mistikos žydinį. Visuomenė tiems kunigo Tumo sumanimams pritarė ir jo atnaujinamai bažnyčiai gausiai aukojo. Išvalęs nuo svetimųjų šiukšlių bažnyčios vidų, jį gražiai atremontavęs ir sutvarkęs bažnyčios išorinę pusę, kunigas Tumas pasisamdė Lietuvos menikus, galaunę, kalpoką, janulį, kurie puikiai papuošė bažnyčios vidų. 1920 metais, rugpjūčio 15 dieną, kunigo Tumo draugas, mūsų tautos veteranas, prelatas Dambrauskas Jakštas, dalyvaujant didžiuliai žmonių miniai, iškilmingai pašventino Vytauto didžiojo arba Marijos dangun ėmimo bažnyčią. Žemaičių vyskupijos kunigų susirinkime kunigas Tumas iškėlė sumanimą, kad 500 metų Žemaičių vyskupijos įsteigimo proga reikėtų kuo plačiau tarp lietuvių paskleisti šventąjį raštą. Sumanimas buvo priimtas ir vyskupas Juozas Skvireckas per metus pasižadėjo tam reikalui iš naujo išversti naująjį testamentą. Šventajam raštui išleisti buvo sudaryta komisija iš vyskupo Skvirecko, kanauninko Paltaroko ir kunigo Juozo Tumo. Kunigas Tumas padėjo rinkti leidiniui pinigus, taisė jo korektūras ir parašė įžangą. Visą savo 27 metų gražų kunigavimą kunigas Tumas apvainikavo restauruotą Vytauto didžiojo arba švenčiausios mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčią.
Oi,
Mėly Marijos radio klausytojai, laidoje apie kanauninką Juozą Tumą Vaižgantą kalbamės taip pat ir su Aldona Ruseckaite, rašytoja ir muziejininkė. Sveiki gyvi.
Labai diena.
Taigi, jūs prie Juozo Tumo Vaižganto prisilietėt, jeigu taip galima pasakyti, per jo turbūt kūrybą, per jo veiklą, per jo raštus. Koks jums įspūdis susidarė tyrinėjant jo kūrybą, skaitant jo laiškus, jo knygas, jo korespondenciją, štai apie šį asmenį?
Taip, kalbėtis apie Juozą Tumą Vaižgantą visada yra malonu ir įdomu. Man teko susidurti ne tik per raštus, laiškus. Kadangi daug metų dirbau Maironio Lietuvių literatūros muziejuje, man teko 1997 metais įkurti jo memorialinį butą muziejų prie Vytauto bažnyčios, teko pačiupinėti visus daiktus, kaip mes vadinam, visus eksponatus, ir tie visi netgi tokie ūkiniai rūpesčiai teko, ir kaip atkurti aplinką, visokius ten, žinot, sienas, tapetus, grindis, lubas ir visa kita. Paskui teko keletą kartų laidelių per televiziją, kūrėme ir visokius jubiliejų šventėme ir parodų ir kažkokių pranešimų, tai su Vaižgantu gal aš dirbdama ir labiau susidūriau su visu jo gyvenimu ir kūryba, negu kartais su kitų rašytojų, nes taip jau susiklosto, kad vienus daugiau tyrinėjai, kitus mažiau. Tai Vaižgantas, kadangi yra Maironio artimas bičiulis, tai kai rašiau knygą apie Maironį, šešėlis jo temėm, be abejo, ten daug kur yra Vaižgantas, jie kartu bendrauja, keliauja, bendrų turi darbų ir rūpesčių, ir rimtų, ir kartais truputėlį humoristinių įvykių. O šiaip Vaižgantas yra didelė figūra lietuvių ne tik literatūroje, bet ir kultūroje ir visuomeninėje veikloje. Pirmiausiai turbūt Vaižgantą paminėčiau kaip knygnešį, kaip redaktorių, mane stebina ir stulbina kai kurių žmonių, tarp jų ir Vaižganto, gebėjimas begalybę dalykų apriepti. Ir tas gyvenimas nebuvo jau toks labai ilgas. Ir nuo pat jaunystės, jau iš Kauno kunigų seminarijos laikų, jis jau telkėsi į slaptus būrelius, į Lietuvos mylėtojų, į kovotojų, užraštą, nepriklausomybę prieš caro valdžią. Ir po to visą laiką, daug metų, jis dirba tą darbą, yra ir persekiojamas. Visą laiką jį mėto vėto iš vienos parapijos į kitą, ir žandarai seka, ir jis vis tiek dirba savo darbą, jisai tose parapijose be mat sugalvoja ir spaudos platinimo kelius, ir slėptuves, ir visa kita. Vis tiek jaunas berniukėlis iš kaimo tiek daug drąsos turėti ir šeimą savo įjungti, brolį Joną, kaip jisai prisipažinęs buvo, kad kai jie platino spaudą, Jonui sukrovė į vežimą daug knygų ir dar ten jie užtruko, nuvažiavo kažkur nelaiku ir Joną suėmė, ir tada, kaip Tumas pasakojasi, kad jis pražilo per tą dieną, brolį pasodino į kalėjimą, tada jisai labai globojo jo šeimą, bet ir tas neišgazdino, ir iš vis jau kartais net truputėlį stebėtina, priklausė gal 20 organizacijų. Visokias organizacijas kūrė su jaunimu, pats sugalvojo Lietuvai pagražinti draugiją ir kitokias tas organizacijas, arba narys, arba pirmininkas, netgi Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungos, kai sukūrė draugiją tuo metu. Tai pirmasis pirmininkas irgi buvo Vaižgantas, Maironis net nepriklausė tai draugijai, o Vaižgantas netgi pirmininku gebėjo būti.
Kaip suspėdavo po tas visas draugijas būti, dalyvauti ir veikti juose?
Aš tokį visą anekdotėlį su savo susigalvojusi, kad jau kai jie būdų gyveno Kaune, Vaižgantas ir Maironis, tarkim, susitinka Rotušės aikštėje, Maironis eina namo, Vaižgantas bėga į miestą. Tai arba atvirkščiai, tai Maironis gali pastovėti tas minutes, o Vaižgantas aplink jį gali apibėgti 10 ratų greitų žingsnių ir ką nors pasakoti, kas naujo, ką pamatė, ką atrado. Labai sangviniškas, gyvas charakteris, pats žmogus labai gyvybingas. Manyčiau, kad dar tai, kad jisai nesiblaškė po svečius, jisai nesėdėjo prie kortų. Jis visą laiką veikė, jis visą laiką kažką darė, dirbo, jo galvoje buvo pilna planų, tiek labai daug suspėta. Jisai maždaug, kaip įkūrė pirmąjį 19 amžiaus pabaigoje laikraštį Tėvynės sargas, kur reikėjo ir slėptis nuo žandarų ir nuo cenzorių, Tai buvo tiesiog laikraštis slaptas, leidžiamas Tilžėje ir reikėjo jį platinti. Tai nuo to pirmojo laikraščio vėliau dar jau praėjus daug metų, jis ir Trimitą, ir Vilniaus žinias, ir Viltį, ir kitus arba pats kūrė, buvo redaktorium, arba buvo korespondentu, žurnalistu to laikraščio, juk Vaižgantas yra vienas didžiausių to laiko publicistų. Ir gebėdavo, pradedant 19 amžiumi, kada reikėjo dar labai kovoti prieš caro, prieš rusinimą, kaip žinome, Lietuvos, tai jis buvo didžiulis lietuvininkas ir iki pat savo gyvenimo pabaigos. Rašydavo medžiagą labai greitai, tuoj pat apžvelgdavo. Rašydavo jau ir apie rimtus dalykus, ir apie solistes, jų koncertus, sakydavo, na, Vaižgantas, apie ką tik nori parašys, o jis sakydavo, tai kai jūs jau rašysite apie meną ir apie visą kitą, tai aš nerašysiu. Ir ta plunksna, matyt, buvo lengva, matyt, greitai jam sekdavosi rašyti, ko nepasakytum apie Maironį, kuris nesiblaškė ir nedalyvavo, o jis labai norėjo aktyviai dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Ir, pavyzdžiui, toks momentas, kai jau jis išvažiavo, na, buvo Amerikoje, paskui išvažiavo į Stokholmą, paskui Peterburgą. Ir štai, būnant Peterburgė, buvo renkami nariai į Rusijos lietuvių seimą. Dar 1917 metai ir dar neturime nepriklausomybės, tai Rusijos seime buvo lietuvių skyrius toks. Ir štai Vaižgantas įkūrė Tautos pažangos partiją. Ten Peterburgė. Ir įkūręs tą partiją, pats važiuoja į kažkur, į Mogiliovą, dar kažkur sudarinėti tų partijų skyrių, rinkti žmonių, kas kandidatuos į Seimą. Visi pykstasi, kaip ir dabar, tų partijų daug, bet Vaižgantas turi jėgų, sveikatos ir noro tos lietuvius vienyti, kažkur Rusijoje važinėti, Voronežė buvo, na ten ir paskaitų skaitė. Tai tas toksai didis noras visą laiką veikti Lietuvai visokiais būdais. Tai čia dar mes dabar vis dar nekalbame apie kunigystę, čia dar yra ir net ne apie jį kaip apie rašytoją, o čia yra jo tokia visuomeninė, laikraštinė, publicistinė veikla ir jisai čia tikrai yra nuveikęs be galo daug, na tai nebereikalo ir tų raštų yra daugiau nei 20 tomų. Veikla šita lietuvybės iš ties nėra Juozas Tumas Vaižgantas nepriklausomybės akto signataras, bet šiaip tai jisai yra 100 kartų signataras. Jisai yra tiek padaręs, kad tiesiog reikia stebėtis, kaip jūs ir klausėte, kada suspėdavo. Dar beje, nereikia pamiršti, kad jau kaip kunigas, tų parapijų į taip blaškė, iš vienos vietos į kitą, ir Latvijoje buvo, ir Žemaitijoje, ir Aukštaitijoje, ir mažose parapijėlėse, ir kai kur net nepilnus metus išbuvo. Bet jis gebėdavo ten nuvažiavęs ūkį sutvarkyti, juk tuo metu kunigo ūkis buvo didelis ir gyvulių, ir žemės, ir visko, tai ir ūkį sutvarkydavo ten, ir arklių, ir karvių, ir dar kažko. Tai vadinasi, jisai šitą valstietišką gyslą turėjo atsinešęs iš namų, iš tėvų ūkio. Ir dar kas mane stebina šiek tiek, tai Vaižgantas vis tik nebuvo baigęs didelių mokslų. Vienintelis jo mokslas Kauno kunigų seminarija, nu ten, aišku, gimnazija. Ne taip, kaip kiti išėjo vėliau didelius mokslus Peterburgo dvasinėje akademijoje. Tai vadinasi, jam užteko Kauno kunigų seminarijos tų 4 metų.
Buvo tiesiog talentingas. Dievo apdovanotas įvairiais talentais ir pamokslininko talentų, ir žodį valdė, ir rašė lengvai, kaip sakote, bet taip pat ir turbūt labai lengvai bendraudavo su žmonėm, iš tų susitikimų su žmonėmis gal ką nors galite papasakoti, kaip jam sekdavosi sutarti su įvairiais žmonėmis. Jis buvo toks paprastas ir prieinamas visiems.
Taip, jisai bendravo iš tikrųjų lengvai, paprastai, bendravo kaip lygų su lygiu, na, nekalbant apie, kaip sakiau, kokius nors partijų sutaikymus ar oratorines kalbas, ką jis puikiai sakė, drąsiai, ar paskaitas, kurias universitete skaitė literatūros, juk net paskaitas skaitė, net vadovėlių prirašė, kur pilna auditorija lūšta, kai skaito Vaižgantas ir studentai ant palangių sėdi ir tas jo oratorinis menas iš tikrųjų buvo didis, bet tarkime, kokie skirtumai, aš čia visą su Maironiu kaip lyginu, tai sakykime, jeigu tu nori ateiti pas Maironį į svečius ar į vardadienį, tai tu turi gauti kvietimą, iš anksto įspėti, atnešti vizitinę kortelę, o pas Vaižgantą kaip per juozapines. Adarus durys, kažkoks šakotis, yra kažkoks piragas, arba tarkava, na, šeimininkas namuose, o jeigu reikia, kurį laiką ir išeina, ir visą dieną sukasi žmonės, jie ateina su sveikinimu, su gėle, su gal su rankos paspaudimu ar kuo. Ir jie ateina, pasveikina, maloniai priimami, apsisuka ratu ir išeina. Dar va reikėtų ir apie drąsą jo pasakyti. Čia tas prisiminimas, kaip jisai drįso kalbėti teatre 1923 metais. Valstybės teatre buvo vaidinama Sofijos Čiurlionienės drama Aušros sūnus. Ir tuo metu buvo visiškai nesiniai prieš kelias dienas suimtas Antanas Smetona. O jie du buvo labai gerai pažįstami iš Vilties laikraščio laikų Vilniuje. Ir tada Vaižgantas neiškentė ir per pertrauką, ten esant kitam prezidentui Aleksandrui Stulginskiui, esant ten žandarų visokiem vadam ir milicininkam, Vaižgantas atsistoja ir garsiai kalba visiems žmonėm, kad paleiskite Antanas Smetona iš kalėjimo, prezidentė, už ką jį suėmėte, jisai dirbo Lietuvą ir taip toliau. Ir tas jo toks drąsus kalbėjimas visus labai nustebina. Puola tas žandarų, koks ten vadas buvęs, puola prie Vaižganto, bet neprieina, nes žmonės užstoja. Milicininkas irgi neprieina ir Vaižgantas pasako viską, ką jisai nori. Ir visai dėl to nesijaudina ir nutraukia teatro direktorių spektaklį, visi išina namo, kai kas ir pasipiktinę. Ir Vaižgantas yra nuteisiamas. Bet dar visokių tokių žinotyvykių. Jisai ir nuolankus kita vertus. Jam liepia rašyti pasiaiškinimą, jis rašo vyskupui pasiaiškinimą, jisai išdėsto situaciją, jį nuteisė vieną dieną kalėjimo arešto namuose, vieną dieną nelaisvės jo namuose bute. Jisai tą dieną labai maloniai atlieka 23 metų, gruodžio 20 dieną, prabūna, jokių lengvatų neprašo. Jisai gali taip gyventi tarp kažkokio šiek tiek humoro ir rimties ir tuo tada, kaip jūs sakote, suteikia kitiems žmonėms tokią laisvę su jo bendrauti, jo drįsti, jo nebijoti, tie jo tokie arba pavyzdžiui, jisai kažkaip mokėjo neįsižeisti ir labai gražiai tą, ką jis gyvenime darydavo, kažkaip pateisinti tuo pačiu tą klaidą prisipažindamas. Tai išties žmogaus bruožai, kuris tada ir kitus labai supranta. Jisai juk sutuokė ten, man atrodo, apie 1500 porų. Ir kodėl tie žmonės norėjo pasituoktis? Todėl, kad tai buvo kažkaip širdinga, paprasta ir neišdidu. Nu, kunigas nepasipūtęs. Jisai spaudžia ranką, jisai linki, jisai gal truputį kitų žodžių sako. Tai ta jo oratorystė ir bendravimas, tas bendravimas, tai jau buvo toksai užtaisas, nu, tarsi tikrai atsinešė jisai tą jėgą iš, būdamas 10 vaikas ir gimęs per sekmanį per sumą, gavo kažkokią iš Dievo tikrai specialią tokią jėgą, kurie paskui gyvenime naudojosi ir suteikė žmonėms daug džiaugsmo.
Dar apie jo tą kunigišką tarnystę. Jis turėjo tikrai įvairios patirties, nes yra kunigavęs įvairiausiose parapijose. Kaip ta patirtis atsispindėjo jo gyvenime, ar jis buvo nusivylęs, nusiminęs kada nors. Tiesiog toks įspūdis klausantis apie jį, skaitant apie jį, kad jis niekada neliūdėjo ir iš tiesų tai buvo.
Tai žinote, nebuvo jis geležinis. Ir dėja, jis nuliūdo. Vėlgi, kaip pasakysiu, kaip ir Maironis, čia šio klausimu jie sutarė, nuliūdo, kai Lietuva tapo savarankiška ir po truputį pradėjo biurokratėti. Ir jisai tiek buvęs politikoje ilgai ir tiek daug stengęsis ir daręs, juk labai daug ką veikęs, mes dar nepaminėjome, Amerikoje aukas rinko ir Stokholme ten konferencijose buvo ir taip toliau, tai iš tikrųjų atidavęs tiek daug jėgų, o jie taigi buvo tokie, kaip sakykime, valstybininkai, romantikai, kad va, atsikursim nepriklausomybę, kaip visi puls dirbti, visi bus be galo sąžiningi, visi bus susitelkę ir atkurs tą valstybę ir viskas ir gyvensime labai gražiai ir teisingai. Ir tuo tarpu pamatė, iš tikrųjų, kiek buvo daug tų tada karjeros troškimo, turto troškimo. Ir jis atsitraukė nuo politikos, nusprendė, kad liks kunigystėje. ir rašys, nes tikrai, kai jis atsitraukė nuo politikos, tai jis tada parašė ir pragiedrulius, ir dėdės, ir dėdienės, ir šeimos vėžiai, ir nebylį, jau atsitraukęs nuo tos labai plačios visuomeninės veiklos, nežiūrint, kad ir tuo metu rašė į spaudą straipsnius. Kaip kunigas jis iš tikrųjų buvo labai sąžiningas, labai doras ir tikrai kunigo pavyzdys. Jis neleido sau ir aplinkiniams suprasti, kad ten, sakykime, jis stumdo iš parapijos į parapiją, gerai, perkelė ten, tai vėl ten susipažįsta su žmonėmis, vėl susipažįsta, aš buvau irgi ir Stakiuose, kur jisai dirbo, ir Masaičiuose. Tikrai neilgą laiką bažnytėlės labai paprastutės micaičiai, man atrodo. Ten bažnytėlė iš vis laukuose tokia kaip koplyčia ir ji nutrėmė grinai dėl tos lietuviškos veiklos, dėl spaudos, dėl pasipriešinimų visų. Jis visur džiugiai nešė kunigystę ir žmonėms teikė jėgą ir stiprybę ir susipažindavo taip pat su inteligentais ir susiburdavo būrius žmonių aplinkui ir tie pamokslai patraukdavo ir vėl jisai rasdavo ką veikti ir vėl ne sau, o vėl kažką daryti, na taip plačiai tariant, Lietuvai. Aišku, ką ir besakyti, tarkim, jį iškvietė iš Vilniaus, jisai dirbo ten redakcijose, jam patiko, bet tada jį greitai perkelė į Laižuvą. Na, jis įkūrė Laižuvoje ir ten apie jį irgi daug labai gražių atsiliepimų. Gal labiausiai nusiminęs buvo, kas visiškai logiška, gyvenimo pabaigoje, kada jisai 1920-aisiais įsikūrė čia švenčiausios mergelės dangunėmimo bažnyčioje, labai džiaugėsi, restauravo, čia subūrė inteligentus, keldavo klausimą, ką čia dar padarius, kad kuo daugiau tų lengvatikių bažnyčią pritraukus, kad kuo daugiau žmonių. Tai už tai ir tos solistės gėdodavo ir visi kiti dalykai bažnyčioje gražus vykdavo. Ir tada, kada jis pajuto, kad na, nebėra tos sveikatos, bet tai labai trumpai, porą mėnesių atsistatydino, išėjo į dukterėčios vilą sesers žento Klimo. Nes labai mylėjo savo šeimą, labai mylėjo dukterėčias, jam atstojo tikrai brangius žmonės, vaikus, anūkus, viską jisai taip gebėjo. Tai va tada jis išvažiavo ir tada buvo to liūdėsio, bet jau ligoto žmogaus, jau negaliu sakyti, kad gili senatvė, bet tada galbūt kažkokių permastymų buvo, ką iš čia nuveikė, kaip jį vertino. Na ir dar žinot, tokio truputį gal nusiminimo buvo, kai jam buvo 60 metų. Tai jis gavo apie 450 sveikinimų iš visos Lietuvos. Jis ir sakė, kad mane numilavo Lietuvą, nubučiavo ir negavo iš vyskupo. Nes jį kaip kuniga, aš nežinau, kodėl taip vertino. Ar kad tikrai toj bažnytėlėje toks gyvenimas, truputį kitoks vyrės susijęs su menu. Ar dėl jo tų tokio didelio bendravimo spaudoje ir tokio aktyvaus gyvenimo. Tai jis taip ir parašė savo dukterėčiai, kad numilau mane Lietuva, tik tai negavau iš savo maždaug viršininko pripažinimo ir pasveikinimo. Tai nuoskaudų jo gyvenimegi buvo labai daug, kai jį ir vėtė, ir mėtė. Bet jis tikrai buvo sangvinikas ir jis buvo toksai kunigiškai džiaugsmingas žmogus. Toksai kaip pavyzdys, kad kur tave numetė, bet tu esi kunigas pirmiausiai. Nekoks veikės. Esi kunigas, o iš tada iš tos kunigystės jisai žiūrėjo, ką jis gali padaryti daugiau.
Jūs čia atsinešite taip pat ir jo minčių keletą. Gal galite paskaityti, kaip jisai matė Lietuvą, kaip jisai matė mūsų kraštą ir tas vertybės, kurios jam buvo tikrai svarbios ir ką jis rašo visiems žmonėms.
Čia yra tokia įdomi knygelė, kurią aš noriu pasidžiaugti, jos pavadinimas yra Vaižgantas apie. Ir pernai Vaižganto jubiliaus proga Anykščių Antano Baranausko ir Antano Vienuolio Žukausko memorialinis muziejus sugalvojo išleisti jo tokių kaip sentencijų, tokių įdomesnių pasakymų knygą. Tai kuo dar šita knyga yra svarbi, kad perskaiti visus Vaižganto raštus, publicistiką, grožinę literatūrą, laiškus Lietuvos grupė mokytojų iš vieno miesto, iš antro, trečio ir mokinių. Tai tas yra nuostabu, kad vaikams, mokiniams leido skaityti, jiems irgi buvo toks azartas rasti, štai suvokti pirmiausiai, kas, ką vertėtų išrašyti iš visų jo raštų ir tada ką atspausdinti. Tai yra labai fantastiška, kad jaunąją kartą įjungia ir kad jie irgi taip pat rinko mokiniai. Tai aš čia paskaitysiu, čia yra skireliais sudėliota ir gražių labai daug minčių, tai iš skirelio apie tėvynę be visokius būdus ją mylėti. Taigi, garbė už tėvynę žūti, gi dar didesnė garbė ir nauda nežuvus ilgai padirbėti. Žemė, kuri visados prigulėjo mūsų tėvams, vadiname tėvynę. Tėvynę vadiname brangę dėl to, kad čia gyveno ir kaulus padėjo mūsų seneliai ir tėvai, kur ir mes gimėm ir numirti norėtume. Vadiname dar mielą, kad visuose mūsų varguose ir nuliūdimuose ji viena te gali mus nuraminti ir numaldyti. Tautiškumas tvirčiausias pagrindas visiems gyvenimo veiksniams. Niekas išmintingas to pagrindo negriaus. O kas griaus, šimtams metų sustabdys pažangą. Pereikim inteligentų namus. Ar daug rasime grynų lietuviškų šeimų? Ar yra pas mus tokių šeimų, kuriuose ir beaugas jaunimas galėtų pasijusti šeimynos jaukioje atmosferoje ir drauge tautiškumo židinį? Tuščios kalbos, jei kas tikisi, kad svetimtautė moteris gali išauklėti lietuvių patriotus. Apie tikėjimą mūsų vaikas dar turi šiokių tokių žinių, o apie pirmasias tėvin meilės sėklas nėra ko nei sakyti. Kartais vaikas pusbernis vargiai gali pasakyti, prie kokios pridera tautos. O tai ne paskutinis dalykas žmogaus gyvenime. Čiagi, žinome, laikai buvo. Bet Vaižgantas gebėjo bendrauti ir su lenkais, ir su žydais, ir su rusais, su įvairiom tautom, nežiūrėjo per tą žmogiškąją prizmę ir išties su visais buvo tolerantiškas. Tai tas spėjimas yra stebuklingas, kartais man atrodo, kad tikrai jam nuo Dievo ėjo jėga ir jisai vat, kiek dalykų spėjo, tai išminėti sunku.
O kokias tokias kelias savybės galėtumėte paminėti, kurios net ir po daug metų vis lieka aktualios, kurias galėtume iš Vaižganto perkelti į savo gyvenimą, ar būtume bažnyčio žmonės, ar būtume pasauliečiai, tie bruožai tokie svarbus ir juos Vaižgantas turėjo.
Aš asmeniškai pasakysiu, aš labai šiame pasaulyje ir gyvenime dažnai pasigendu humoro ir žmonių, kurie jį suvoktų, nes visi tie rimti dalykai tokie dramatiški, tai jie kartais ir išvargina. Ir kai aš skaičiau Tumo laiškus Klimams, tą knygą Laiškai Klimams, kur jis rašė savo dukteriečiai Broniai ir diplomatui Petrui Klimui, tai mane ten pirmiausiai sužavėjo jo požiūris į gyvenimą ir tas humoro turėjimas, kaip jisai moka parašyti ir apie valstybę, ir apie veikėjus, ir apie savo butą, ir apie savo šuniuką, ir apie kaimynų katiną, ir apie save patį, koks jisai ten jautingus ir sunkus ir visoks. Tai tas toksai požiūris į gyvenimą, kada yra rimtas žmogus ir daro didelius darbus, bet geba su humoru pasižiūrėti į savo gyvenimą ir į pasaulį, tai man asmeniškai, aš tos laiškus, kai skaičiau, jie man buvo tuo metu toks bestselleris tų metų knygų knyga, nes kiekvienas laiškas yra kaip literatūros kūrinys. Šiaip tai žinoma, didžiausia turbūt palieka įspūdį, tai va tas jo begalinis darbštumas, apie kurį mes kalbame. Aišku, man jo ir kunigystė labai didelį įspūdį palieka dėl to, kad mes kartais dabar pasigendame galbūt kunigų paprastumo, bendravimo, galėjimo juos pačiupti už rankovės, kalbėtis, klausti. Tai štai Vaižgantas jau buvo toks, kuris tikrai galėjo su visais kalbėtis. Ir kaip kunigas, na, toks pavyzdys ir tų ir pamokslų, ir oratoristės, iš ties mes galime jį statyti kaip vienu iš kunigo būtent pavyzdžių. Jau aš, jeigu kalbėčiau kaip literatūros žmogus apie jo literatūrą, tai man labai patinka Dėdės ir Dėdienės, man labai patinka Nebylys, ten tokių ir aistrų žmogiškų. Čia vėlgi, koks įdomus yra Vaižganto diapazonas, koks platus. Iš vienos pusės jisai toks tyras žmogus, kaip jis ir sakėsi apie save, iš antros pusės taip dušioje gerai supratęs žmonių gyvenimus, jų aistras, kaip nebyly, kaip meilė tokia, kaip tas toksai staigus jausmas, po to sugriauna visą gyvenimą, bet gebėjimas tą taip aprašyti. Dėdės ir dėdienėse taip subtilu, pragiedruliuose kalba fantastiška, ten tos etnografijos daug aprašyta. Tai kaip rašytojas, tai jis man yra irgi labai didelis. Ir aš kelis tos kūrinius turiu kaip savo mylimiausius, jeigu man reikėtų pasakyti. Na ir šiaip toks, va, tas, kaip jau mes čia ir kalbėjome, man patinka tas žmogiškumas, tas paprastumas, kad čia jisai gali atsistoti teatre pasakyti, nes reikia užstoti žmogų, čia gali kažką kitą paguosti, čia kokius nors jaunavėdžius, čia negalima tuoktis. Tas mokėjimas iš savęs pasišaipyti, va čia dar pasakysiu apie Vaižganto kailinius, kaip jam padovanojo Petras Klimas apie 27-osius metus kailinius, nes dėdinė turėjo šilto palto, tai jam parvežė iš Paryžiaus, nu tokius kaip bebro ten viduje, viršui medžiaga. Tie kailiniai buvo dideli, jisai ten tą konkę sunkiai lipdavo, išlipdavo, bet vieną kartą nuėjo į bokštą Vytauto bažnyčios remontuodamas, kai na, remontus, kai darė jam statybininkai, jis lipo ten kažkur ir tie kailiniai tiek užkliuvo, jisai susiraizgė, susimazgė. Ir negali išlipti, ir negali išeiti. Tai gerai, kad paskui ėjo kaukas, jo šunelis mylimas, tai jisai tas kaukas nulėkė kažkur loti. Darbininkai suprato, kad ten kažkur yra kunigas aukštai, nu ir su visais tais kailiniais jį ištraukė. Ir jis taip juokingai apie tą viską, apie save parašė. Laiške jam buvo labai juokinga pačiam iš savęs. Tai tas toksai, tas diapazonas jo nuo rimtų dalykų, nuo mokslinių, iki visiško tokio humoro, iki mokėjimo pasišaipyti ir išsiskalbti kojinės nemune ir pasidžiauti ant pagaliuko džiūti, o pats pavaikščioti basas pasėdėti prie Nemuno. Nesvietiškai, nenusakoma, spalvinga, įdomi asmenybė, tikrai viena iš įdomiausių ir, man atrodo, ir kunigystėje, ir kultūroje, ir visuomeninėje tokia veikloje dėl Lietuvos, ir literatūroje, nu, tikrai iškilęs vardas didžiulis ir gražus.
Taigi ačiū Aldonai Ruseckaitė, rašytojai ir muziejininkiai, kuri štai įsimylėjus Juozatumą Vaižgantą ir kviečia mus visus taip pat jį pažinti iš naujo ir iš jo daug ko mokytis. Ačiū jums.
Ačiū jums, ačiū.
Ačiū visiems nuoširdžiai už šitą laidą. Dėkojame.